«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 18 траўня. Нашыя тэмы: фігуранта справы патрыётаў Мікалая Міхалькова выпусцілі на волю. У Беларусі могуць панізіць стаўку падатку на дадатковую вартасць. Святлана Алексіевіч пракаментавала навіну пра сваю смерць. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга 18 траўня. Кіраўнік бабруйскага клуба «Патрыёт» Мікалай Міхалькоў выйшаў на волю. Нагадаю, што Мікалая, як і яго сына Яна, затрымалі па справе патрыётаў. Іх вінавацілі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, але Яна выпусцілі за кратаў 29 красавіка. Вядома, што Мікалай Міхалькоў застаўся апошнім з фігурантаў справы, якога вінавацілі толькі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Пры гэтым яго не вінавацілі ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Нагадаю, што Мікалая Міхалькова затрымалі 24 сакавіка. Адзначу, што за кратамі застаюцца 17 фігурантаў справы патрыётаў. 16 чалавек звязваюцца з дзейнасцю былой арганізацыі «Белы легіён», а 17 – гэта актывіст сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». Тым часам кіраўніца прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарын заявіла, што Еўрасаюз будзе ўважліва сачыць за справай патрыётаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У дзень 18 траўня ў СМІ па ўсім свеце пачалі з'яўляцца навіны пра смерць нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч. Пазней апынулася, што крыніцай гэтых навінаў стаў фэйкавы твітар міністра культуры Францыі. Святлана Алексіевіч даведалася пра сумныя навіны ад карэспандэнта Еўрарадыё. Пісьменніца вельмі здзівілася і распавяла, што ў яе ўсё добра і што зараз яна знаходзіцца ў Сеуле. Працяг тэмы ў Паўла Свярдлова.
18 траўня ахвярай пранкера стала беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Навіна пра яе смерць імгненна абляцела свет. А ўжо праз некалькі хвілінаў медыі па ўсім свеце пачалі выбачацца і даваць абвяржэнні. Дату смерці пісьменніцы давялося прыбраць з Вікіпедыі. Твітар міністра культуры Францыі, са спасылкай на які медыі ўзялі навіну, апынуўся фэйкам. Ён быў створаны за дзень да ўсёй гэтай гісторыі, і там толькі 6 паведамленняў. Аўтар містыфікацыі – Тамаса де Бенедетці. Але ёсць у гісторыі і прыемны бок. Вы б ведалі, з якой палёгкай уздыхнуў корэспандэнт Еўрарадыё Зміцер Лукашук, калі пачуў у слухаўцы голас Святланы Алексіевіч.
Всё хорошо. Это кто-то их разыгрывал. Извините, я сейчас в Сеуле. Давайте попозже поговорим.
Чаму медыі так лёгка паверылі пранкеру? Пра стан сучаснай журналістыкі мы задалі некалькі пытанняў медыя-эксперту Паўлюку Быкоўскаму. Што адбываецца з светам медыя, у якім магчымыя такія фэйкі?
Вітаю вас. Ну, фэйкі з'явіліся вельмі даўна, і гісторыя пра смерць вядомых асобаў была тая ж самая гісторыя з Марком Твеном, які нават тэлеграму адбіваў, звесткі пра мою смерць крыху перабольшаныя. Таму гэта не адкрыццё сённяшняга часу. Іншая рэч, што зараз людзі вельмі хутка рэагуюць на навіны, і навіны хутка разыходзяцца, і не заўсёды разыходзяцца праверанымі. Бо час, калі ўсё ж такі рэдакцыі рэальна клапаціліся пра тое, каб праверыць спачатку факты, а потым іх распаўсюджваць, ну, гэта прыкладна гадоў 20 назад. Зараз шмат хто спяшаецца і...
То бок, якасць прыносіцца ў ахвяру хуткасці. І гэта проста, ну, нейкае правіла сучаснае жыцця, выжывання ў свеце медыяў.
Ну, сапраўды, ёсць моцная канкурэнцыя. І з улікам таго, што інфармацыя распаўсюджваецца, і нават людзі вельмі часта арыентуюцца па загалоўках, а не чытаюць тэкст... Дарэчы, ёсць шмат такіх праектаў, якія наўмысна робяцца для вытворчасці фальшывых навінаў. Вось падчас апошніх амерыканскіх прэзідэнцкіх выбараў хлопцы з Румыніі, школьнікі, рабілі фэйкавыя сайты, на якіх расказывалі всякія выдуманыя гісторыі пра Хіларі Клінтон, напрыклад, пра тое, што яна насамрэч не жанчына, а мужчына, нешта яшчэ падобнае. І атрымалі камерцыйна выгадны праект, на іх шмат спасылаліся, быў трафік на іх сайты, і гэта інфармацыя распаўсюджвалася ў цалкам добротных некаторых амерыканскіх медыя.
Свет медыя, ён, на вашу думку, не зробіць нейкіх высноваў з гэтага выпадку?
Ні гэта, ні іншыя падобныя гісторыі не зменіць сітуацыю, бо зараз інфармацыя распаўсюджваецца за секунды, а нават не за хвіліны. Бізнес, медыябізнес у тым сэнсе, які ён зараз ёсць, звязаны з продажам навінаў, не дазваляе саступаць у гэтай канкурэнцыі. Іншае пытанне, што добрую навіну абвяржэння гэтай негатыўнай навіны шмат якія выданні таксама дадуць і таксама будуць спрачацца ў тым, хто першы гэта зробіць.
Выжывуць усё ж такі якасныя ці хуткія медыі?
Я думаю, што выжывуць і тыя, бо ёсць людзі, якія разумеюць значэнне якаснай журналістыкі, якія гатовы за гэта плаціць, і яны будуць карыстацца якаснымі медыямі для таго, каб рабіць правільныя высновы і прымаць асэнсаваныя рашэнні.
Але ў хуткіх усё ж такі перавага.
У хуткіх ёсць вялікая перавага, яны выходзяць на масавую аўдыторыю, яны распаўсюджваюцца праз сродкі камунікацыі значна хутчэй, і часам яны ўплываюць на прыняцце рашэнняў. Ну, так скажам, калі першую катэгорыю мы можам назваць у пэўнай ступені элітай па спажыванні інфармацыі, то вось масавая аўдыторыя ўсё ж такі дастанецца хуткім.
Дзякуй вам вялікі. Гостем эфіра Еўрарадыё быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Да пабачэння, спадару Паўлюк.
Бывайце здаровыя.
І таксама пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Да зустрэчы на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга. У Беларусі могуць панізіць стаўкі падатку на дадатную вартасць. Пра такія планы заявіла намесніца міністра па падатках і зборах Элла Селіцкая. Па яе словах, ведамства шукае рэзервы для зніжэння агульнай стаўкі ПДВ. Чыноўніца мяркуе, што гэта адбудзецца за кошт адмены льготных падаткаў для некаторых груп тавараў. Першымі ў спісе на адмену ільгот ідуць прадукты раслінаводства. А да 2020 года мяркуецца пакінуць нізкія каэфіцыенты толькі для сацыяльна значнай групы тавараў. На сённяшні дзень стаўка падатку на дадатную вартасць складае 20%, і яна забяспечвае 80% усіх падатковых паступленняў у бюджэт. Стаўка можа быць зніжана ў бліжэйшыя 3 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сталічныя школьнікі мусяць здаць па 35 рублёў на канцэрт расійскага спевака Ягора Крыда. Яго выступ адбудзецца ў Мінск-арэне і будзе прысвечаны апошняму званку. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
У сталічных школьнікаў у дзесяцікласнікаў збіраюць па 35 рублёў на апошні званок. Але пройдзе ён не ў школе і не ў рэстаране, а ў Мінск-арэне на канцэрце расійскага спевака Ягора Крыда і гурта «М-бэнд» 30 траўня. Квіткі на канцэрт прадаюць праз школы. Абавязалі набыць пэўную колькасць. Школы ў шоку. У адміністрацыі адной з іх паведамілі, што грошы браць няма адкуль, не здаюць. Некаторыя установы адукацыі наогул адмовіліся ад такога апошняга званка. У камітэце па адукацыі Мінгарвыканкама нечакана даведваемся, што ісці на такі апошні званок школьнікі вырашылі самі.
Праект, каторы такой пробны проект по организации последнего звонка, как это делается в Москве, то есть в России, вот, где участвуют наши выпускники. Поэтому делается этот опрос, производил организаторы этого мероприятия у молодежи, кого бы они хотели пригласить. И выбрали там вот и Крит, и там еще какая-то группа. Поэтому по большинству голосов определили, кого приглашать.
Як высвятляем, концерт Ягора Крыда организовывая сама Минск-арена. Яны ж нібыта проводили опытание сярод школьников, кого ты хочешь бачить на концерте. И ты и обрали Ягора Крыда.
Потому что школьники изъявили такое желание. Мы делали опрос в сетях, кого они хотели бы слышать.
Концерт хороший, приходите, все увидите.
Предлагали ряд наших групп, ну, в таком похожем стиле группы, и спрашивали у молодежи. Это, в принципе, в целом, в основном, по предложениям молодежи и было.
Але патлумачыць, дзе праходзіла апытанне, у якой сацыяльнай сетцы ці групе, арганізатары не могуць. Таксама яны не могуць адказаць, хто яшчэ сярод артыстаў быў дадзены на выбар школьнікам. Міністэрства адукацыі ў курсе, што такі канцэрт будзе, але ўдзел у такім апошнім званку толькі па жаданні.
Што гэта мабуть, ну, такая повольная, скажем, форма пропановы, як провести выпускные. Ні, документов ніяких не було, ні розпорядження, нічого, це я вам докладно можу сказати. Вони там захочуть, калі ласка, і крига хай йдуть, слухають там, і ще кого. Ми не маємо ніякого права рекомендувати ось такі ось форми проведення випускного.
Концерт Ягора Крида і гурта «М-бенд» відбудеться 30 травня. Квітки коштують від 27 до 47 рублів. Ягор Крид – молодий російський артист. Його пісня «О, мама, мама, я схожу з ума» сьогодні гучить з кожного праса. МБ – проєкт Константина Меладзе. У їх інша пісня, яка гучить повсюль, «Она вернеться». Раней школьників і наставників зганяли прибирати Чижовка-арену. Так само, що годово вони удільничують у малонаведувальних хокейних турнірах і інших спортових спаборництвах. Але на концерт з-под палки на опошній звонок школьники йдуть у першиню. Застається незрозумілим, чому не знайшлося білоруських виконавців, каб адсвяткаваць апошній звонок. Мінск-арена на сьогодні гэта 15 тысяч месцаў. Каб заповніць її всю випускниками, треба як мінімум 166 школ. Артём Мартынович, інформаційна служба Еврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Минску на маршрутах з'явился первый громадский транспорт на батарейках. Тест-драйв электробуса минчуки и гости столицы могут здейснить по графику 59-го троллейбуса у працоўные дни. Покуль курсируют 4 электричные автобусы. Отзначается, что специальные розетки для заправки транспорту усталявали на концевых припынках. До речи, каб обновить запас батареек, электробусу необходимо не больше за 5 хвилин. Телеканал «Беларусь-1» отзначает, что хутка столичный парк электробусов повялічыцца до 20 машин. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.